You're a wonderful sight.
Sunteți o priveliște minunată, aceea pe care îi pot vedea. Însă mă gândesc și la cei care mă văd prin televizor sau prin alte metode, în această vastă adunare a preoției. Ne-am adunat ca un corp puternic al preoției, atât aici în centrul de conferințe, cât și în locații din întreaga lume. În această seară am auzit mesaje inspirate și cred că pot să testific despre acest lucru și îmi exprim aprecierea față de autoritățile care ne-au vorbit. Mă simt onorat și totuși umil de privilegiul de a vă vorbi și mă rog să fiu inspirat de Domnul. Recent, în timp ce vedeam știrile de la televizor, am înțeles că multe dintre principalele știri erau asemănătoare, și anume că tragediile raportate erau toate provocate de același sentiment, mânia. Tatăl unui bebeluș fusese arestat pentru abuz fizic asupra copilașului. S-a presupus că plânsul bebelușului îl înfuriase atât de tare încât el a rupt unul dintre membrele copilului și i-a fracturat mai multe coaste. A fost alarmant raportul despre creșterea violenței grupurilor organizate, numărul de crime comise de ele crescând considerabil. O altă știre din acea seară era despre o femeie care fusese împușcată de către soțul ei, de care se despărțise și care, potrivit știrii, avusese o criză de gelozie după ce a găsit-o cu un alt bărbat. Apoi, bineînțeles, au urmat reportajele obișnuite despre războaiele și conflictele din întreaga lume. M-am gândit la cuvintele psalmistului. Lasă mânia, părăsește iuțimea. Cu mulți ani în urmă, un cuplu tânăr m-a sunat la birou și a întrebat dacă putea veni pentru consiliere. Ei au menționat că avuseseră parte de o tragedie în viața lor, iar căsătoria lor era în pericol. A fost stabilită o întâlnire. Tensiunea dintre acești soți a putut fi simțită din momentul în care au intrat în biroul meu. Povestea lor a fost relatată lent la început. În timp ce soțul vorbea cu întreruperi și soția plângea în liniște și intervenea foarte puțin în conversație. Tânărul se întorsese din misiune și fusese acceptat la o universitate prestigioasă din partea de est a Statelor Unite. Acolo, într-o episcopie a bisericii formată din studenți, a întâlnit-o pe viitoarea lui soție. Ea era de asemenea studentă la universitate. După ce au ieșit la întâlniri în timp de un an de zile, ei s-au dus în Utah și s-au căsătorit în templul din Salt Lake, întorcându-se în est la scurt timp după aceasta pentru a-și încheia studiile. Atunci când au absolvit și s-au întors în statul lor natal, așteptau primul lor copil, iar soțul și-a găsit o slujbă în domeniul pe care și-l alesese. Soția a născut un băiețel. Viața era frumoasă. Când fiul lor avea aproximativ 18 luni, s-au decis să meargă într-o vacanță scurtă pentru a-i vizita pe membrii familiei care locuiau la distanță de câteva sute de kilometri. Totul s-a întâmplat pe vremea când nu prea se auzise despre scaunele de mașină pentru copii și centurile de siguranță pentru adulți, aproape nu se foloseau. Cei trei membri ai familiei au mers cu toții pe scaunele din față, bebelușul stând la mijloc. La un moment dat, în timpul călătoriei, soțul și soția au avut o neînțelegere. După toți acești ani, nu-mi pot aminti ce a provocat-o, însă mi-amintesc că cearta lor s-a amplificat și a devenit atât de aprinsă, încât la un moment dat au ajuns să țipe unul la altul. Evident, acesta l-a făcut pe băiețelul lor să înceapă să plângă, ceea ce, conform spuselor soțului, l-a făcut și mai mânios. Pierzându-și complet cumpătul, el a luat o jucărie pe care copilul o scăpase pe scaun și a zvârlit-o înspre soția lui. Nu a nimerit-o. În schimb, jucăria l-a lovit pe fiul lor, ceea ce i-a provocat leziuni ale creierului, făcându-l handicapat pentru tot restul vieții sale. Aceasta este una dintre cele mai tragice situații pe care le-am avut, cu care am avut de-a face vreodată. I-am sfătuit și i-am încurajat. Am vorbit despre angajament și responsabilitate, despre toleranță și iertare. Am vorbit despre afecțiunea și respectul care trebuiau să-și reia locul în cadrul familiei lor. Am citit cuvinte de alinare din Scripturi. Ne-am rugat împreună. Deși nu am mai avut nicio veste de la ei, din acea zi atât de îndepărtată, ei zâmbeau printre lacrimi și în timp ce ieșeau din biroul meu. În toți acești ani, am sperat ca ei să fi luat decizia să rămână împreună, alinați și binecuvântați de Evanghelia lui Iisus Hristos. Mă gândesc la ei de fiecare dată când citesc cuvintele. Mânia nu rezolvă nimic. Nu clădește nimic. Însă poate distruge totul. Cu toți am fost mânioși la un moment dat. Mânia poate să apară atunci când lucrurile nu ies așa cum ne dorim. Poate fi o reacție la ceea ce nu ni se spune sau ni se spune. Poate o simțim atunci când oamenii nu se comportă așa cum noi ne-am dorit ca ei să o facă. Poate că apare atunci când trebuie să așteptăm după ceva mai mult decât am fi preconizat. Putem fi mânioși atunci când alții nu văd lucrurile din perspectiva noastră. Se pare că există nenumărate motive pentru care ne mâniem. Sunt momente când ne supărăm din cauza jignirilor imaginate sau a nedreptăților care credem că ni le fac. Președintele Heber J. Grant, al 7-lea președinte al bisericii, a povestit despre un moment când, fiind tânăr adult, după ce a lucrat pentru un bărbat, acela i-a trimis un cec de $500 cu o scrisoare în care își cerea scuze că nu-l putea plăti mai mult. Apoi președintele Grant a lucrat pentru un alt bărbat, muncă despre care el a spus că fusese de 10 ori mai grea, solicitând un efort de 10 ori mai mare și mult mai mult timp. Acest al doilea bărbat i-a trimis un cec de $150. Tânărul Heber a simțit că fusese foarte nedreptățit. La început s-a simțit insultat, după care a fost foarte mânios. El i-a povestit această experiență unui prieten mai în vârstă care a întrebat: a intenționat acel om să te insulte? Președintele Grant a răspuns: nu. El le-a spus prietenilor mei că m-ar plătise generos. La aceasta, prietenul mai în vârstă a spus: un om este neînțelept dacă se simte insultat atunci când nu există intenția de a fi insultat. Apostolul Pavel întreabă în Efeseni, în capitolul 4, versetul 20, și 6 din traducerea lui Joseph Smith: te poți mânia și să nu păcătuiești? Să n-apună soarele peste mânia voastră. Eu întreb, este posibil să simțim spiritul Tatălui nostru ceresc atunci când suntem mânioși? Nu cunosc niciun caz în care să se fi întâmplat astfel. În cartea lui Mormon, în 3 Nefi, citim: nu vor fi niciun fel de certuri printre voi, căci adevărat, adevărat vă spun eu vouă, cel care are spiritul de ceartă nu este de al meu, ci este al diavolului, care este tatăl certurilor. Și el agită inimile oamenilor ca să se certe cu mânie unul cu altul. Iată, aceasta nu este doctrina mea, să atâțe inimile oamenilor la mânie unul împotriva altuia, ci doctrina mea este ca asemenea lucruri să se termine. A fi mânios înseamnă să cedezi influenței lui Satana. Nimeni nu ne poate mânia. Este alegerea noastră. Dacă dorim să avem întotdeauna cu noi un spirit potrivit, trebuie să alegem să ne abținem, să ne mâniem. Mărturisesc că acest lucru este posibil. Mânia, unealta lui Satana, este destructivă în atât de multe feluri. Cred că majoritatea dintre noi cunoaștem povestea tristă a lui Thomas B. Marsh și a soției sale Elizabeth. Fratele Marsh a fost unul dintre primii apostoli din timpul nostru, chemat după ce biserica a fost restaurată pe pământ. În cele din urmă, el a devenit președintele quorumului celor 12 apostoli. În timp ce sfinții se aflau în Far West, Missouri, Elizabeth Marsh, soția lui Thomas și prietena ei, sora Harris, au decis să facă schimb de lapte pentru a putea face mai multă brânză decât ar fi putut face în mod obișnuit. Pentru a asigura că totul era de făcut să se facă în mod corect, ele s-au înțeles să nu păstreze smântâna, ci să pună smântâna și laptele și smântâna împreună. Smântâna se obținea la sfârșitul mulsului și era mai bogată în grăsime. Sora Harris s-a conformat înțelegerii, însă sora Marsh, dorind să facă o brânză și mai bună, a păstrat aproximativ jumătate de litru de smântână de la fiecare vacă și i-a trimis surorii Harris laptele fără această smântână. Acest lucru a făcut ca cele două femei să se certe, pentru că nu a putut să-și rezolve neînțelegerea. Problema a fost adusă în fața învățătorilor de acasă pentru a fi rezolvată. Ei au găsit-o pe Elizabeth Marsh vinovată de faptul că nu și-a respectat înțelegerea. Ea și soțul ei erau supărați din cauza deciziei și problema a fost dusă în fața episcopului. Pentru o judecată a bisericii, curtea judecătorească a episcopului a hotărât că smântâna a fost păstrată în mod fraudulos și că sora Marsh și-a încălcat înțelegerea făcută cu sora Harris. Thomas Marsh a apelat la înaltul consiliu, iar bărbații care făceau parte în acest consiliu au confirmat decizia episcopului. Atunci el a apelat la prima președinție a bisericii. Joseph Smith și consilierii lui au analizat cazul și au susținut decizia înaltului consiliu. Vârstnicul Thomas B. Marsh, care a luat partea soției sale în tot acest timp, s-a mâniat din ce în ce mai tare la fiecare decizie luată, devenind de fapt atât de mânios încât s-a dus în fața unui judecător și a jurat că mormonii erau ostili față de statul Missouri. Declarația sa, scrisă sub jurământ, a condus, sau cel puțin a fost unul dintre factorii ordinului crud de exterminare venit din partea guvernatorului Lilburn Boggs, care a dus la alungarea peste 15.000 de sfinți din casele lor și la suferințele cumplite și moartea care le-a urmat. Toate acestea au avut loc din cauza unei neînțelegeri legate de schimbul de lapte și smântână. După 19 ani de ranchiură și pierderi, Thomas B. Marsh a venit în Valea Salt Lake și și-a cerut iertare președintelui Brigham Young. Fratele Marsh i-a scris, de asemenea lui Heber C. Kimball, primul consilier în prima președinție, despre lecția pe care a învățat-o. Fratele Marsh a spus, Domnul s-a descurcat foarte bine și fără mine, și el nu a pierdut nimic din cauza căderii mele în apostazie. Dar vai, cât am pierdut eu! Bogății, bogății mai mari decât ar putea toată această lume sau orice multe alte planete acestea să-mi ofere. Cuvintele poetului John Greenleaf Whittier sunt tocmai potrivite. Dintre cele mai triste cuvinte rostite de limbă sau scrise cu peniță, cele mai triste sunt acestea. Ar fi putut să fie. Dragii mei, frați, cu toți suntem predispuși la aceste sentimente care, dacă nu sunt controlate, pot duce la mânie. Avem parte de neplăcere și iritare sau antagonism. Și dacă alegem astfel, ne pierdem cumpătul și ne mâniem pe alții. În mod ironic, acești alții sunt deseori tocmai membrii familiei noastre, persoanele pe care le iubim cel mai mult. Cu mulți ani în urmă, am citit următoarea depeșă a agenției Associated Press, care a apărut în ziar. Citat, un bărbat în vârstă a dezvăluit la înmormântarea fratelui său, cu care el a împărtășit din tinerețe o cabană mică cu o cameră în apropiere de Canisteo, New York. După o ceartă între ei, cei doi frați au împărțit camera în jumătate cu o linie marcată cu creta și niciunul nu a trecut de partea cealaltă a liniei și nici nu și-au mai adresat vreun cuvânt începând din acea zi, cu 62 de ani în urmă. Închid citatul. Gândiți-vă numai la consecința acelei mânii. Ce tragedie! Fie ca noi să luăm o decizie conștientă de fiecare dată când o astfel de decizie trebuie să fie luată, să ne abținem de la mânie și să nu rostim cuvintele dure și jignitoare pe care le-am putea fi ispitit să le spunem. Îndrăgesc cuvintele imnului scris de vârstnicul Charles W. Penrose, care a slujit în cvorumul celor 12 apostoli și în prima președinție la începutul secolului al XX-lea. Acestea sunt. Fratele meu, stăpânește-ți sentimentele, instruiește-ți sufletul revoltat. Nu-i suprima simțămintele, dar lasă de glasul rațiunii să fie controlat. Stăpânește-ți sentimentele este putere. În mintea calmă, chibzuită, pasiunea zguduie turnul înțelepciunii. Orbește și cea mai clară vedere. Fiecare dintre noi este un deținător al preoției lui Dumnezeu. Jurământul și legământul preoției ne privește pe noi toți. Pentru cei care deținem preoția lui Melchisedec, aceasta este o declarație a cerinței noastre de a fi credincioși și supuși față de legii lui Dumnezeu și de a ne îndeplini cu credință și sârguință chemările pe care le primim. Pentru cei care dețin preoția aronică, aceasta este o declarație despre îndatorirea și responsabilitatea viitoare pentru ca dumneavoastră să vă puteți pregăti aici și acum. Acest jurământ și legământ este prezentat de către Domnul prin următoarele cuvinte. Pentru că toți aceia care sunt credincioși astfel încât să obțină aceste două preoții despre care am vorbit și să-și îndeplinească cu credință și sârguință chemările lor vor fi sfințiți prin Spirit pentru înnoirea trupurilor lor. Ei devin fii ai lui Moise și ai lui Aron și seminția lui Avram și biserica și împărăția aleșii lui Dumnezeu. Și de asemenea, toți aceia care primesc preoția mă primesc pe mine, spune Domnul. Pentru că acela care primește pe slujitorii mei, pe mine mă primește, și acela care mă primește pe mine, îl primește pe Tatăl meu, și acela care îl primește pe Tatăl meu, primește împărăția Tatălui meu. De aceea, tot ceea ce are Tatăl meu, îi va fi dat lui. Dragi frați, mari promisiuni ne așteaptă dacă suntem fideli și credincioși jurământului și legământului acestei prețioase preoții pe care o deținem. Fie ca noi să fim demni ai Tatălui nostru Ceresc, fie ca noi să fim mereu exemple bune în cămilele noastre și credincioși în ținerea tuturor poruncilor. Ca noi să nu purtăm niciun pic de ură față de oameni, ci să fim împăciuitori, amintindu-ne mereu de sfatul Salvatorului. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Închid citatul. Aceasta este rugămintea la concluzia acestei întruniri a preoției. Și este de asemenea rugăciunea mea, pentru că vă iubesc, fraților, cu toată inima și sufletul meu. Și mă rog Tatălui ca să fiți binecuvântați, ca să fie cu voi toți, în viețile voastre, în casele voastre, în casele, în inimile dumneavoastră și în sufletele voastre, în numele lui Iisus Hristos. Amin.